Vracíme se zpátky do Pavlova prvního listu Timoteovi a budeme pokračovat ve výkladu, který jsme začali minulý týden, kdy jsme mluvili o vztahu křesťana a zákona. Mluvili jsme o tom, že falešní učitelé v Efezu sváděli lidi, nešli za přímou pravdou evangelia, ale snažili se přivést lidi zpátky k Mojžíšovu zákonu. A proto Pavel žádal Timotea, aby těmto lidem zakázal učit odchylné nauky. Proč? Pojďme do našeho textu. Podívejme se do 5. verše a budeme číst potom až do 11. Čteme tam, cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně a je si vědom toho, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky a co se ještě příčí zdravému učení podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Nebeský Otče, prosíme tě o tvoje vedení, prosíme tě, Pane, o tvou milost a o tvou přítomnost. Prosíme tě, Pane, za to, aby si nás uváděl do pravdy svého slova. Dával nám moudrost, dával nám jistotu víry. Prosíme tě za to, aby naše víra rostla, s ní láska, Pane, a s ní milost, s ní naděje. Prosíme tě, Pane, za to, aby rostla naše láska k tobě. Prosíme tě za to, aby si dneska zapálil naše srdce, aby hořela skutečnou, opravdovou láskou, abychom ve víře mohli žít k tvojí slávě. Prosíme tě, Otče, oslav svého syna, aby byl vyvýšen v našich životech, aby on rostl a my se zmenšovali. Amen. Cílem našeho vyučování je láska, říká 5. verš. Tak to je základ, na kterém musíme stavět všechno, co následuje. A před námi je druhá část textu, který jsme četli. A minule jsme zdůraznili první polovinu, kde stojí, že zákon není určen pro spravedlivého. Zákon je dobrý, ale musí se užívat správně. A nesprávné použití je používat zákon pro spravedlivého. To bylo to, co jsme viděli minule. A dnes se budeme zabývat tou druhou půlkou, druhou částí, kde se mluví o tom, že zákon je určen pro bezbožného, pro nespravedlivého, pro bezzákonného. Ale to není všechno, co je v tom textu, protože tím se ten text nevyčerpává. V 11. verši vrcholí zdravým učením podle evangelia slávy požehnaného Boha. A my potřebujeme správně rozumět tomu, co to znamená. Co to znamená, že zákon je určen pro nespravedlivého? Jak tyhle věci všechny spolu souvisí, jak patří k sobě. Jak máme správně chápat zákon a evangelium? Tak pojďme do našeho textu. Pojďme k prvnímu bodu dnešního kázání, který přímo navazuje na to, že zákon není určen pro spravedlivého. Ale zákon je pro nespravedlivého. Tak ten text, dnešní text v 9. verši, je tam od 9. verši, je tam výčet hříšníků. Všimněte si toho, že Pavel tam nevyjmenovává v 9. verši hříchy, ale vyjmenovává hříšníky. Nevyjmenovává hříchy jako třeba v listu Galackým v 5. kapitole, kde popisuje skutky lidské svévole, kde je necudnost, nečistota, bezudnost, modlářství, čarodějnictví a tak dále. Galackým 5.19 až 21, ale mluví tady o hříšnících, o lidech. Lidé zlí, neposlušní, bezbožní, hříšníci. Ve svém výčtu tady Pavel používá celou řadu synonym. Tak čtyřikrát je tam synonymum slova bezbožný. A mohli bychom říct, že tam jsou bezbožní a neposlušní, bezbožní a hříšníci, bezbožní a bohaprázdní, nebo znovu bezbožní, otcovrazi, matkovrazi, vrazi, smilníci, homosexuálo, obchodníci s lidmi, lháři, křivopřísežníci. Je to hrozný výčet. Hrozný výčet hříšníků, lidí, kteří se dopouštějí těchto hříchů, kteří žijí v těchto hříších. A tito lidé jsou postaveni do kontrastu, do přímého kontrastu ke spravedlivým na začátku 9. verše. Na jedné straně jsou spravedliví a na druhé straně jsou nespravedliví. Bezbožní. To slovo nespravedlivý ve studijním překladu nebo zlý v ekumenickém nebo zločinci Bibli 21, tak to je přídavné jméno, stejně jako řada dalších, až po otcovrahy, pak jsou podstatná jména v originále, všechna jsou v množném čísle. A to první slovo, to bezbožný nebo nespravedlivý, je tam v originále slovo anomos, nebo anomoj v plurále, to je bezzákonný. A bez nomos je zákon, tak lidé bez zákona, doslova. A v řečtině to znamenalo člověka bezbožného, člověka zlého, nespravedlivého, zločince, falešného člověka. Zákon není určen pro spravedlivého, ale pro nespravedlivého, bezzákonného. A Pavel se tady v tom textu přesouvá od toho konkrétního Mojžíšova zákona, který učili ti falešní učitelé v Efezu, k obecným pravdám. Protože to, co říká v 9. verši, v 8. také, to neplatí jenom o Mojžíšově zákoně. Je to něco, co platí o jakémkoliv zákoně. Žádný zákon není určen pro spravedlivého. Ale zákon je vždycky určen pro nespravedlivého. Představte si takovou situaci. Představte si, že se ocitnete v nějakém státě, kde žijí jenom ohleduplní řidiči. Po městě jezdí pomalu, aby nikoho neohrozili, dávají přednost chodcům na křižovatce, pouští jeden druhého, parkují tak, aby nikomu nepřekáželi, jezdí natolik bezpečně, že se nedějí žádné dopravní nehody. Budou lidé na takovém místě potřebovat dopravní předpisy? No, nebudou. Budou potřebovat zákon, který by upravoval jejich jednání? Nebudou. Pokud se řidiči chovají tímto způsobem, není potřeba, aby tady byl nějaký zákon, který by to upravoval. A když se na to podíváme z druhé strany, pokud tito řidiči jednají správně, nedělají to na základě zákona, protože v takovou chvíli ještě tam žádný takový zákon není. A v tomto smyslu rozumíme tomu, že zákon není určen pro spravedlivého. A teď si představte, že do takového státu se přestěhuje několik průměrných českých řidičů. Řidičů, kteří jsou bezohlední, jezdí velmi rychle v obci i mimo obec, kteří předjíždějí na nepřehledných místech, kteří chtějí být rychlejší než vlak na železničním přejezdu, kteří občas někoho vytlačí z dálnice nebo někoho vybrzdí, tak co budou muset udělat v takové ideální řidičské společnosti? Budou muset vytvořit zákon. Pro koho? Pro nespravedlivého. Je zákon vytvořen pro ty, kteří jezdili ohleduplně? No, není. Je vytvořen kvůli těm, kteří jezdili špatně. A ze stejného důvodu nám písmo říká, že zákon není určen pro spravedlivého, ale je určen pro nespravedlivého. Nejde jenom o nenáležité nebo špatné použití zákona, jak jsme o tom mluvili minule. Zákon vůbec nikdy nebyl určen pro spravedlivého. Kdo je spravedlivý, na toho se zákon nevztahuje a nelze ho na něj aplikovat. Abychom tomu našemu textu, který máme dneska před námi, porozuměli lépe, tak musíme se ještě hlouběji podívat na to, co písmo říká o zákoně. A v Bibli najdeme zákon ve třech hlavních významech. Vidíme tři takové rozdílné zákony v písmu, které se do jisté míry překrývají, které se v některých věcech možná shodují, ale přesto je nemůžeme a nesmíme míchat dohromady, ale musíme je vždycky pečlivě rozlišovat. Tak především, a o tom jsme mluvili více minule, to je v kontextu našeho textu, je tady Mojžíšův zákon, který byl jádrem falešného učení učitelů zákona v Efezu. A tohle učení bylo falešné, protože tito učitelé chtěli aplikovat Mojžíšův zákon na křesťany. Chtěli z něj udělat normu křesťanského života. A proto Pavel žádá Timotea, aby jim zakázal učit. Aby je umlčel. Mojžíšův zákon je zákonem, který Bůh dal Izraeli skrze Mojžíše, když s nimi uzavřel smlouvu na hoře Sinaj. Jádrem té smlouvy, staré smlouvy, jak ji písmo také nazývá, nebo Mojžíšovské smlouvy, jádrem bylo desatero. Slova smlouvy, shrnutí zákona. Znovu jednalo se o zákon, který byl určen nespravedlivým. Nebyl dán spravedlivé společnosti. Podívejte se do Exodu 19. kapitoly. Je to těsně předtím, než Bůh vyhlásil slova zákona. Exodu 19, 5. verši. Čteme tam, Bůh říká Izraelcům, nyní tedy budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Bůh tam říká, budete-li, nebo jestliže mě budete poslouchat. Je tady podmínka, což jednak ukazuje na to, že stará smlouva byla smlouvou skutků, jestliže budete tyhle věci dělat, ale jednak to ukazuje také na to, že Izraelci tyhle věci nedělali. Když vám řeknu, že když budete dodržovat správnou rychlost na silnici, nebudete dostávat pokuty, tak je to nejenom zaslíbení, ale říká to také, že už byste konečně měli začít dodržovat správnou rychlost. Jinými slovy, že stále ještě správnou rychlost nedodržujete. Když tedy Bůh říká Izraelcům, jestliže budete zachovávat slova smlouvy, říká tím mimo jiné to, že Izraelci nejednali tímto způsobem. Nejednali podle toho, co říkal zákon, který jim Bůh dal. Bůh dal zákon nespravedlivým, ne spravedlivým. Bůh dal zákon těm, kteří nejednali správně a spravedlivě. A tento Mojžíšův zákon, nebo jak ho Bible nazývá, také starý zákon, stará smlouva je shrnutý v desateru. Desatero je smluvním dokumentem, smlouvou, která vyjadřuje podmínky této smlouvy. Můžete si to představit trochu jako smlouvu, kterou třeba podepisujete u telefonního operátora. Možná dostanete jednu stránku nebo možná dvě, jsou základní údaje a dole se podepíšete a pak k tomu dostanete sešit popsaný drobným písmem, kde jsou všechny podmínky a ty důležité věci, které se týkají smlouvy. Tak to je jako desatero a zákon, jako celý zákon. Desatero je tím shrnutím, tím smluvním dokumentem. A celý zákon je rozvinutý dál v celém starém zákoně. V tom, co my dneska můžeme to tak říct, nazýváme starým zákonem od Genesis po Malachiáše. Důležitou věcí, které musíme rozumět v těchto souvislostech, je, že smlouva z hory Sinaj a s ní spojený zákon, ten Mojžíšův zákon, byly dány výlučně Izraelcům. Bůh s nimi uzavřel smlouvu, Mojžíšovskou smlouvu, starou smlouvu. Jim, Izraelcům, byl dán zákon. Zákon na kamenných deskách, neboli desky svědectví, desky smlouvy. Ano, můžeme vidět, že v historii byli i pohané, většinou jednotlivci, kteří se připojili k té staré smlouvě, kteří zachovávali zákon. Můžeme si připomenout třeba nevěstku Rachab nebo Moábskou Rút, které jsou v rodokmenu Pána Ježíše, které byly pohanky. Ale aby se mohli připojit k téhle mojžíšovské smlouvě, museli se stát součástí Izraele. Museli z nich se stát Izraelci. Jinak to nebylo možné. Smlouva byla uzavřena s Izraelem a Mojžíšův zákon byl dán Izraeli. Pohané zůstali bez zákona. Když Pavel mluví o pohanech v listu Římanům ve 2. kapitole, tak říká, ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou. Ti, kteří znali zákon a hřešili, budou odsouzeni podle zákona. Rozlišuje tam velmi jasně mezi Izraelem a mezi pohany. Říká, pohané neměli zákon. A to je něco, co nás vede k dalšímu bodu, dalšímu zákonu, o kterém mluví písmo. Zákonu svědomí. Pohané nedostali žádný zákon ve stejném smyslu jako Židé. Nedostali desatero, nedostali nic takového jako pět knih Mojžíšových, nedostali žádný kodex, žádný pevně daný soupis příkazů a nařízení. A v tomto smyslu skutečně pohané jsou bez zákona. A v té 2. kapitole listu Římanům Pavel pokračuje a říká Římanům 2.14.15. Jestliže národy, které nemají zákon, sami od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou sami sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky jednou obvinují a jednou hájí. Pavel říká, jsou sami sobě zákonem, i když zákon nemají. Tak písmo tady říká, že pohané mají jakýsi zákon napsaný ve svých srdcích. Zákon, který můžeme nazvat zákonem svědomí, protože jejich svědomí je jednou usvědčuje a jednou obhajuje. A v téhle souvislosti vyvstávají důležité otázky. Je tento zákon, který je napsaný v srdcích pohanů, nějak kodifikovaný, je univerzální, je všude stejný? Jak souvisí tento zákon se zákonem daným Mojžíšovi? A tak dále. Je řada otázek, které vystávají. A mnoho lidí odpovídá na tyto otázky na základě určité logiky. Ale my potřebujeme odpovídat na základě písma. Logika říká, že Bůh musí mít nějaký morální standard, který bude vždy a za všech okolností ve všech dobách stejný. A následně se lidé pokoušejí najít tenhle standard v písmu, a potom vykládají některá místa Božího slova s tímto předpokladem. A je to předpoklad. Tedy jako kdyby nějaká místa obsahovala nějaký morálně platný, věčný standard. Aniž to Bible říká, aniž to ta místa vyžadují. A za takový morální zákon je například považováno desatero. Aniž to Bible někde učí. Nebo se takto vykládá ten zákon svědomí. A znovu, aniž to Bible někde učí. Tak celá ta myšlenka nějakého morálního, věčně platného zákonu stojí na logickém, nebo spíš filozofickém předpokladu existence neměnného morálního zákona. Někteří kazatelé potom na základě takových předpokladů jdou tak daleko, že v uvozovkách z písma třeba dokazují, že Adam v ráji se provinil proti všem přikázáním desatera. Aniž by našli jakýkoliv text v Biblii, který by cokoliv z toho říkal. Tak to je to, kam to vede. Ale nepotřebujeme stavit na tom, co říká text písma, co říká Boží slovo. To je náš standard, to je naše norma, to je to, na čem musíme stavět. A filozofické konstrukce, jakkoliv logicky vypadají, tak nejsou Božím slovem. Nehledě na to, že ta logická konstrukce věčně platného morálního Božího zákona má jenom svoji určitou omezenou logiku. Tak věřím tomu, že Bůh má absolutní, věčně platný morální standard. A tento standard je v písmu mnohokrát velmi jasně vyjádřen. Tento standard je odvozen od Božího charakteru. A tímto standardem je absolutní svatost, bezhříšnost, dokonalost. To je dokonalý Boží standard. Nic méně, nic menšího takovým standardem nemůže být. A proto Bůh říká, abychom byli svatí, jako On je svatý. Třeba v 1. Petrově 1.15.16, což je citace z Levitiku 11. Tenhle standard je naprosto jasně vidět v tom, co Ježíš říká v kázání nahoře, v Matoušovi 5.48. Když říká, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. To je neměnný, absolutní Boží standard. Dokonalost. Dokonalá svatost. A žádný zákon, už ze své podstaty, protože je určen pro nespravedlivého, nedokáže tuto dokonalost, tuto dokonalou svatost ani zachytit, ani se jí přiblížit. Když se vrátíme zpátky k zákonu svědomí z Římanům 2, tomu jedinému zákonu, který byl dán všem pohanům, bez rozdílu, a který mají všichni pohané všech dob, tak to, co o něm můžeme říct z písma, je, že národy jsou sami sobě zákonem. I když žádný zapsaný zákon nemají, tak jako ho měli Izraelci. Že jsou sami sobě normou. A tato norma je jednou obvinuje a jednou hájí. Že mají jakési povědomí toho, co je dobré a špatné. A to povědomí je velmi relativní. Tahle norma určuje, co je dobré a špatné, ale v relativním slova smyslu. Protože jsou to pohané, kteří žijí v hříchu, kteří nemají jasné poznání Boha. Úkolem tohoto zákona, který mají všichni pohané, totiž není zjevit morálku, ale usvědčit člověka z hříchu. Ukázat mu, že není schopen žít ani podle těch standardů, které on sám uznává za dobré. V roce 1962 manželé Richardsonovi přišli jako misionáři ke kmeni Sáva na Nové Guineji. Sávové byli lovci lebek, byli to kanibalové. A když se Richardsonovi po dlouhých měsících naučili jejich jazyk, tak se pokoušeli jim vysvětlit evangelium. A naráželi na obrovský kulturní problém. Problém byl v tom, že pro Sávy byl největším hrdinou evangelií Jidáš. Jak to? Protože jejich kultura, jejich morální standard považovala za největší hrdinství, za čin, který byl hoden úcty, to, když někdo získal přítele z vedlejší vesnice, když se s ním důvěrně zblížil, potom ho pozval na návštěvu, zabil ho a snědl. V jejich chápání byl Ježíš hlupák, který se nechal podvést. A Jidáš byl hrdina, který ho zradil. To byl jejich morální standard. To byl zákon svědomí ve kmeni Sáva. Ta zrada pro ně byla nejvyšší morální hodnotou. A zákon svědomí tady hrál úplně stejnou roli jako Mojžíšův zákon pro Izraelce. Protože jim ukazoval, že jsou hříšníci, protože nejsou schopní dokonale dodržovat tenhle ten svůj zákon, nejsou schopní žít podle tohoto svého nejvyššího morálního standardu. Tak nakonec Richardsonovi objevili v jejich kultuře další příběh o dítěti smíření. To bylo dítě, které bylo vydané z jedné vesnice do druhé, aby zajistilo mír mezi oběma vesnicemi. A na základě tohohle příběhu potom zvěstovali evangelium sávům, kteří ho na základě tohohle příběhu pochopili. Takže mnozí z nich uvěřili. Ach, to je vše jiný příběh. Ale to nám ukazuje prakticky, jak může vypadat ten zákon svědomí mezi pohany. Když půjdeme dál, tak třetí zákon, který nacházíme v písmu, je Kristův zákon. Galackým 6.2 třeba, nebo zvaný zákon, takzvaný zákon víry, Římanům 3.27, královský zákon, jak ho nazývá Jakub, Jakub 2.8, nebo zákon, dokonalý zákon svobody. To je zákon, který byl daný tomu pravému božímu lidu, skutečnému duchovnímu Izraeli, tedy církvi. Je to zákon, který vydal Kristus jako nejvyšší zákonodárce. Jako zákonodárce, o kterém mluvil Mojžíš. Jako prorok, který přijde po něm. Tak to bylo zaslíbení staré smlouvy, které se naplnilo v nové. V Deuteronomiu 18. Tam čteme, Hospodin tvůj Bůh ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako jsem já, říká Mojžíš. Jeho budete poslouchat. A potom pokračuje v 19. verši, kdo by má slova, která budu mluvit mým jménem, skrze toho proroka neposlouchal, toho budu volat z odpovědnosti. Tak Kristus je tím prorokem. Kristus je tím novým zákonodárcem. Kristus je tím ekvivalentem k Mojžíšovi, tak to můžeme dobře vidět třeba v listu Židům. Kristus je tím, koho máme poslouchat. Je to skutečnost, kterou písmo znovu a znovu potvrzuje, na kterou ukazuje, kterou můžeme vidět několikrát během Kristovy pozemské služby, kterou můžeme vidět v tom, co napsali apoštolové po Kristovi na nebe vstoupení. Když byl Ježíš pokřtěn v Jordánu, Matoušovi 3.17 čteme, že z nebe promluvil hlas. Řekl, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Když apoštolové viděli Krista při proměnění nahoře, jak září ve své slávě, tak čteme o tom, jak je zastínil oblak. A z oblaku promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. A když se Ježíš loučí se svými učedníky, Matoušovi 28, 18 až 20, říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Ježíš je tím, kdo dává nový zákon. Ten Kristův zákon, když se vrátíme zpátky do našeho textu, Kristův zákon je shrnut v evangeliu. Tak to vidíme v 11. verši. Pavel v 11. verši zdůrazňuje, že jemu bylo svěřeno evangelium. Proč to zdůrazňuje? On dělá rozdíl mezi sebou a mezi těmi učiteli, kteří přišli do Efezu. On je apoštol Ježíše Krista, on je poslaný hlásat evangelium, on je poslaný k tomu, aby boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy. A vedle toho jsou falešní učitelé, které nikdo neposlal. Jejich touhou je být označován za učitele zákona, kteří kážou Mojžíše a kteří chtějí uvést křesťany ospravedlněné z milosti pod Mojžíšův zákon. Pavel říká, jsou to lidé, kteří nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Proto zdůrazňuje, že jemu bylo svěřeno evangelium. Tak, moji milí, bylo nezbytné, abychom se seznámili s tím, co říká písmo o zákonu. Abychom mohli jít dál k dalšímu bodu dnešního kázání. A to je správné použití zákona. Zákon není určen pro spravedlivého, ale pro nespravedlivého. Tak už jsme viděli, proč to tak je, a doufám, že tomu rozumíme. Ta otázka, která z toho vyvstává, je, jak tedy správně používat zákon. Jaké je správné použití zákona? Proč byl dán zákon? K čemu? K čemu nám zákon je? Už jsem některé z těch věcí naznačil, ale pojďme ještě se podívat na ně trošku blíže. A znovu je to něco, co je hojně opředeno lidskými tradicemi a filozofickými názory. Proč byl dán zákon? Zákon není určen pro spravedlivého. Z toho vyplývá, že zákon není normou pro život křesťana. Proč to tak je? Proč je tedy tady zákon? Tak možná bychom mohli říct, tak tvrdí populární názor, že zákon tady je, aby přivedl hříšníky ke Kristu. Je to oblíbený názor, který můžete slyšet v nejrůznějších podobách z křesťanských kazatelen. A je to skutečně to, co říká písmo? Přivádí zákon hříšníky ke Kristu? Stěžejní text, o který se tenhle názor opírá, je v Galackým 3.24. Kde čteme, že zákon byl naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění zvíry. A v řečtině je tam slovo paidagogos. Známe, máme z toho pedagoga, učitele. Ale paidagogos byl dozorce. Vychovatel ve smyslu dozorce. Někdy se to slovo překládá mylně jako učitel, který učí dítě, který vede dítě ke zralosti a až je zralé, tak je připravené na to, aby přijalo Krista. Jako kdyby měl zákon tímhle způsobem vychovávat a učit, jako kdyby měl zákon připravovat na Krista. Ale to není úkol zákona. Zákon nebyl takovýmhle pedagogem. Ten paidagogos, o kterém je tady řeč, to byl dozorce skutečně. Byl to obvykle otrok, který dohlížel na dítě, většinou na chlapce, ve věku od 6 do 16 let. A jeho úkolem, jeho hlavním úkolem nebylo vychovávat dítě, to byla práce rodičů, jeho hlavním úkolem bylo dávat pozor na dítě, jestli neporušuje nařízení rodičů. Střežit to dítě. V jeho moci, v případě, že došlo k porušení těch rodičovských pravidel, tak v moci toho otroka bylo také dítě potrestat. To byl vychovatel. V tomhle smyslu, a přesně v tomhle smyslu byl dán zákon. Zákon nemá vychovávat k tomu, abyste jednali dobře. Zákon ukazuje těm, kdo ho přestupují, že jednají špatně a přináší trest. Úkolem zákona je ukázat na vinu, usvědčit z viny, Římanům 3.19. To je úkol každého zákona. To byl úkol Mojžíšova zákona, to je, který byl dán Izraelcům do příchodu Krista, to je úkol zákona svědomí. To je úkol Kristova zákona. Proto Pavel říká v Galackým 3.19, jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním, jen do doby, než přijde zaslíbený potomek. Byl vyhlášen anděli a svěřen lidskému prostředníku. A Římanům 5.19.20 čteme, jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného se mnozí stanou spravedlivými. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. Jak se provinění rozmohlo? Zákon ho zjevil. Zákon na něj ukázal. Přesně o tom Pavel píše v 7. kapitole listu Římanům, kde mluví o tom, že hřích v něm použil zákon a použil přikázání, nepožádáš, aby v něm probudil veškerou žádostivost. Kdyby byl Pavel spravedlivý, nebylo by co probouzet. Kdyby byl spravedlivý, zákon by neměl žádnou moc, nebylo možné ho aplikovat na něj. Ale zákon není určen pro spravedlivého, ale pro nespravedlivého. Takže úkolem zákona není přivést ke Kristu, ale rozhojnit hřích, ukázat na něj, odhalit ho. Ke Kristu musíme být přitaženi Otcem mocí Ducha Svatého. Někdy se také mluví o tom, že úkolem zákona je omezovat hřích, že zabraňuje rozhojnění hříchu. Ale co jsme četli v Římanům 5:20? Že zákon byl přidán, aby se rozhojnil hřích. Ne, aby zabránil hříchu, ale aby se rozhojnil hřích. Aby se provinění rozmohlo. Zákon nemá moc zabránit hříchu. Zákon nemůže omezit hřích. Zákon hřích pojmenovává. Zákon ukazuje na hřích. A hřích se skrze něj rozhojňuje. Tak vzpomeňte si na ten příklad ideálního řidičského státu. V okamžiku, kdy budou zavedeny dopravní předpisy, bude doopravdy zjevné, kolik řidičů je porušuje. Jak moc se rozmohl a rozhojnil hřích. Zákon nemá moc jednat s hříchem. Může ho jenom zjevit a rozhojnit. Je to Bůh, je to jenom Bůh, kdo svou mocí omezuje hřích, kdo drží hříšníky na úzdě. Kdo drží hřích, aby nepropukl v plnosti. Musíme rozumět tomu, co je hřích. To není ten či onen konkrétní projev, také je, ale tou, jako je krádež, lež, jako je smilstvo nebo cokoliv dalšího, ale tou podstatou hříchu je převrácené, vzpůrné srdce. Proto zákon nemůže omezit hřích. Za chvíli vejde v naší zemi zákon o elektronické evidenci tržeb, ale ten zákon sám o sobě nemá moc zabránit podvodnému jednání. Nezmění srdce prodejců, kteří chtějí podvádět. Nezabrání jim v tom. Nemá moc omezit hřích. Nepromění ty, kteří podvádějí, v lidi ctnostné. To není v moci zákona. Úkolem zákona je ukázat na hřích. Rozhojnit ho. Ukázat na Boží spravedlnost a svatost a dosvědčit jí. Na Boží svatost ukazuje každý Boží příkaz, každé nařízení, každý zákon, včetně zákona svědomí. Ukazuje na to, že je tady absolutní morální standard, který je u Boha a tím je dokonalá, naprostá svatost. Proto čteme v našem textu, že zákon není určen pro spravedlivého, ale pro nespravedlivého. A Pavel dobře rozuměl roli zákona. Proto říká, zákon je dobrý. Proto vyjmenovává celou řadu hříšníků a potom je vede na jedno jediné místo. Na jedno jediné místo, kde se jim dostane pomoci. A to je poslední věc v našem kázání. Vede je evangeliu, vede je ke Kristovu zákonu. V tom našem textu mluví o smilnících, zvrhlících, únoscích, lhářích, křivopřísežnících a všemu, co se ještě příčí zdravému učení podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Každý hřích se příčí zdravému učení podle evangelia slávy požehnaného Boha. Evangelium není kompatibilní s žádným hříchem. Evangelium slávy o spasení z milosti je tím jediným, co může vyřešit problém hříchu. Co může z hříšníka učinit svatého. To žádný zákon není schopen. Žádný zákon nemůže vyřešit problém hříchu a není k tomu ani určen. Hříšník, a o toho zde jde v tom našem textu, nepotřebuje nakonec zákon, ale potřebuje evangelium. To je to, co potřebuje každý hříšník. To je to, co vyřeší problém hříchu. To je to, co vyřeší problém s elektronickou evidencí tržeb. Evangelium. Ne zákon. Jenom evangelium je boží mocí ke spasení. Jenom evangelium vede ke spravedlnosti. Listu Římanům znovu ve 3. kapitole 21. až 4. verš Pavel říká, nyní však je zjevena boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zřešili a jsou daleko od boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jsou ospravedlňováni zadarmo. Bez skutků zákona. Jenom z boží milosti, vykoupením v Kristu Ježíši. Jenom evangelium udělá z hříšníků svaté, udělá z nich dokonale svaté. Jsme vykoupeni Kristovou obětí, což znamená, že jsou nám všechny hříchy odpuštěny. Všechny. Minulé, současné, budoucí, všechny hříchy. Není ani jeden, který by odpuštěn nebyl. Není ani jeden, který by zůstal. Kdo je v Kristu, je dokonale svatý. Je ospravedlněn zadarmo boží milostí. Je očištěn Kristovou krví. Je přijat do boží rodiny. Má doširoka otevřený přístup k Otci. Je součástí nebeského Jeruzaléma. Je osvobozen od hříchu a smrti. A je vysvobozen z moci zákona. V Římanům 7.4 čteme, právě tak jste se i vy, bratři moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu. Neneseme ovoce Bohu skrze zákon, ale jenom skrze Krista. Žádným jiným způsobem. Křesťan je mrtev zákonu. A zákon už nad ním nemá žádnou moc. Křesťan už nežije pod zákonem, ale pod milostí. A zákon, ten Kristův zákon v tomhle případě, má potom pro křesťany ještě další užitek, zvláštní význam. Protože ukazuje na velikost boží milosti. Ukazuje na hojnost boží milosti. Ukazuje a dosvědčuje moc boží milosti. Je to důvod, proč znovu a znovu potřebujeme slyšet evangelium. Jenom evangelium je boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří. Jenom evangelium nám ukazuje, že Kristus už za nás zaplatil a že nyní už není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Zdravé učení podle evangelia slávy vede ke svobodě od hříchu. Křesťan žije z moci Ducha Svatého a jeho zákonem je Kristus. Tak to říká Pavel v 1. Korinským 9.21. Zdravé učení evangelia podle evangelia slávy vede ke Kristu a vede ke svatému životu. Tam vidíme, že Pán Ježíš Kristus je tou jedinou normou pro nás. On je vzorem naší spravedlnosti. On je tím dokonalým člověkem. V něm není místo pro hřích. Ti hříšníci popsaní v našem textu nemají nic společného se zdravým učením podle evangelia slávy našeho Boha. Proto potřebují evangelium. Zákon zjevuje jejich hříchy, ale vyřeší je jenom evangelium. A konečným cílem evangelia je svatost. Dokonalá svatost. Svatost, která dojde naplnění v okamžiku, kdy budeme mít nová těla a budeme proměněni. Do té doby jsme proměňováni mocí ducha. Zákonem ducha, jak říká Římanům 8:2. Mocí ducha do podoby Ježíše Krista. Bůh nás vychovává k tomu, abychom měli podíl na jeho svatosti. Jsme ujišťováni Kristovým zákonem, jsme ujišťováni, že patříme Bohu, že jsme Božími dětmi. Židům 12:7-10 verš říká, podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc podáni tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, když to nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Evangelium vede k dokonalé svatosti, k podílu na Boží svatosti. Je ujištěním o Boží dobrotě vůči všem, kdo věří. Zákon Kristův je svatou normou, ale není nám znovu dán tomu, aby nás vychovával, ale aby svědčil o Boží milosti. Zákon Mojžíšův říkal, nezavraždíš. Kristus říká, kdokoliv by se hněval na svého bratra. To ukazuje na Boží svatost, na standard Boží svatosti. A to ukazuje na naši tělesnou neschopnost naplnit jakýkoliv zákon. Ale to ukazuje také na to, že spasení může být jedině z milosti a nijak jinak. A to ukazuje na Boží dobrotu, protože Bůh nás přijímá, i když se hněváme. Nepřijímá nás na základě toho, co my děláme, ale co On udělal. Co se stalo na kříži Golgoty, to je ten důvod. Tam nás znovu vede. To je důvod, proč hříšníkům i svatým kážeme evangelium, Kristův zákon. To je důvod, proč Pavel říká křesťanům v Korintu, že Židé žádají zázračná znamení, pohané žádají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Protože v něm je život. V něm je moudrost, v něm jsou všechny zázraky a všechno požehnání. Nekážeme jim zákon skutků, ale kážeme jim zákon milosti. Skrze evangelium je Duch Svatý usvědčuje z hříchu, z toho, že nevěří v Krista. A to je práce evangelia v hříšnicích. Naším úkolem není přesvědčit lidi o tom, že jsou hříšní. Naším úkolem je kázat jim Krista. Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Proto voláme lidi k pokání a k víře v Krista. Proto potřebujeme my sami slyšet evangelium o Boží milosti. Proto si připomínáme evangelium skrze památku Páně každou neděli. Protože evangelium hříšníky usvědčuje z jejich nevěry v ukřižovaného a vzkříšeného Krista. A svaté ujišťuje o tom, že není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Pavel říká v Efeským 2:10, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které on nám připravil. A Filipským 2:13 říká, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte. Co se mu líbí. Tomu nelze dodat nic jiného než haleluja, sláva Bohu. Sláva Bohu, který nám svěřil evangelium slávy a který nás zachránil skrze evangelium slávy. Nebeský Otče, radujeme se z evangelia, které si nám dal. Radujeme se z moci evangelia, které nám bylo svěřeno. Radujeme se z toho, že jenom evangelium má moc proměnit naše životy k tvojí slávě. A děkujeme ti, Pane, za to, že ty se smiloval nad námi, aby si ze spouřenců a z hříšníků, kteří vzdorovali tobě, udělal svoje děti. Děkujeme ti za to, že můžeme přicházet až k tobě a před tvou tvář, radovat se z tvojí dobroty. Děkujeme ti za to, že už není žádného odsouzení pro nás, kteří jsme v Kristu Ježíši. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal svého ducha, z jehož moci žijeme a který nám svědčí o Kristu a který nás přitahuje ke Kristu. Znovu a znovu ti vzdáváme díky, Pane, za tvoji dobrotu. Amen.